Campus FM je prezenta
Platea. Program li l-għanama esponenti ewlenin fit-teatru.
Li jitkellmu Malino Farrugia.
Platea, iselmilkom. U bifjaċir naġaw l-għawli l-għalfet mallija għattini program biex kompli jirrakuntanna l-istoria l-ġrajja tiegħu, l-mixja tiegħu fit-teatru illi tant għamel xogħol, tant interpreta b'karattri differenti veru b'mod intelligenti u b'mod interessanti. Alfred, ħallejna l-aħħar darba meta inti ersat lejn il-teatru Manuel bil-play tal-Medici di Queen and the Rebels fejn intqajt għattini darba ma' ħafna, ħafna, ħafna karattri oħra fit-teatru illi xogħut minnhom m'għadhomx magħna. Mbagħad, kif komplet mixja l-qudiem il-tiegħek fit-teatru?
Niftakar imbagħad jiena kont tħalt il-Training College, St. Michael's Training College biex nibda l-istudji tiegħi bħala teacher.
So.
Meta kont hemm kont għadni bdejt il-kolleġġ kien għall-ħabta ta' Ottubru jiġifieri, kien ċempilli wieħed kien joqgħod ħattar stess ferraħ għalfej kont noqgħod jiena, ċerta wieħed Gerard Jordemajna. Il għalli dak kien studja barra minn Malta u għalli l-irid jagħmel play Teatru Manuel li kienet ġejja direttriċi Ingliża u xtaqni illi jiena nieħu sehem f'din il-play. Għalija kien xi ħaġa interessanti ħafna għaliex mdera l-atturi kollha kienu barranin jew inkella bħalma kien Gerard kien nofsu Malti nofsu Ingliż. Id-direttriċi kienet Ingliża li kienet tgħallem ukoll Central School of Drama l-Ingilterra, allura għalija kienet affaxxinanti. Kienet play ta' Ibsen. Ma kienx kienet Ghosts ta' Ibsen.
Famous Ghosts, jiena.
U jiena ħdimt interpretajt il-parti ta' Pastor Manders, illi wkoll ma kienx karattru jiena kont għadni żgħir ġibi da qed nitkellem kelli 19-il sena li kont anke minn dak iż-żmien kont ninterpreta karattri fermi kbar minni.
Inti l-ispeċjalità tiegħek kienet. Kont salvana, kull darba nikkaffjaw. Parti ta' wieħed għandu 50 sena, 60 sena għalfred mallija. Mhux Godwin allura għalfred mallija. Godwin jagħmel Godwin jagħmel iż-żgħir.
U jien nagħmel ix-xogħol. U li kien interessanti, naħseb li kienet ħarġiet interpretazzjoni tajba, notwithstanding kien hemm min qalli konda xej waħda prozuntuż iż-żejjed, jista' jkun. Imma bid-direzzjoni li kienet tatni Virginia, niftakar Virginia Snyders, kont mort tajjeb. U niftakar Virginia kienet ħajritni għalti Alfred, għalti you should come to England, għalti come into a drama school, għalti I can get you into Central, għalti I can get you a scholarship, u bdiet timli li rasi imma jina
għad dak il-lejl meta għad l-ek
zgull li marqax
zgull li marqax
meta mort najt għal-frilom bil-lombu bil-missiri dawna għaman nixi najdu aħna sinjuri ma konniex għallu li jibni kif
sentrel
bis kienet nitri u kol Virginia fil-sens illi meta kont jgħat nistudja għal-teacher jina emmek tħaltu kol mitħla tal-teatru fl-edukazzjoni. Alright, ma l-allura bdejt ukoll it-teatru narax mill-punt edukattiv. Anka kif tista' tuża teatru biex tgħallem. U niftakar fis-sajf li jiena kont spiċċajt mill-kors tiegħi kont mort l-Ingilterra u m'għandniex xi ngħidu mort biex niltaqa' magħha u kienet introduċitni ma' esponent importanti ħafna l-Ingilterra dak iż-żmien f'dak li għandu x'jaqsam ma' teatru fl-edukazzjoni li kien Brian Way. U jiena kont niftakar xtrajt il-ktieb tiegħu u kont użajtu ħafna fit-teatru fl-edukazzjoni. Sadattant, jiena xorta wara li spiċċajt jiġifieri mill-kolleġġ u ser teacher, jiena issa kelli iktar ċans illi nista' nagħmel teatru. Niftakar darba kien John Schranz qed jagħmel play illi kienet il-Bakkanti u jiena kont interpretajt il-parti ta' Suzzer, il-profeta sa jaħlu xi trid li kien raġel xieħ, kien għama. U niftakar kont interpretajtu bajnejja miftuħin, għama bajnejja miftuħin, ma kienieċ parti kbira.
Għandu speech twil.
Għandu speech twil, kameo, tajba ħafna.
Tajba ħafna.
U li kien.
Terezija.
Terezija, daku.
U li kien. Għol darba li għamil Terezija, għente minna li għamil xie Terezija.
Għamil Terezija, jħor ukoll Fedipu Sultan. U niftakar, peress li kont bajnejja miftuħin u ma konċ qed nagħlaqhom, id-dwal li kienu jiġu direttament f'għajnejja kienu qed iweġġawni. U f'daqqa waħda u kienet vera ħarġet sabiħa ħafna. Beda jġelben id-dmuħ.
Ovvjament.
Ovvjament, in-nies li kienu peress li konna qegħdin il-teatru Grieg li kien hemm ġol kollox ta' St. Michael's, dawk kien hemm inħaseb illi di saret apposta. Ma kienx apposta, ma
kien
effettiva mens. Imbagħad illi kompla għaliex m'għandniex ngħidu it-teatru, meta inti taħdem fit-teatru, l-udjenza prattikament hija ristretta għaliex in-nies li jmorru teatru huma kwalità ta' nies biss. Biss imbagħad niftakar Lino Farrugia li qiegħed jagħmilli din l-intervista darba kien ċempilli u għalli Alfred għalli se nagħmlu teleserial, l-ewwel teleserial illi se jsir ġo pajjiżna. Għalli u għandek part importanti ħafna.
Toħodi l-istorja tiegħi Fred,
ma
sejjer tiegħek l-istorja mhux tiegħek.
Ma hija u jingħatlu mela le mhux xorta. Jina l-nies illi kienu jkunu d-diretturi tiegħi kont nafdhom ħafna. U qatt ma niftakar illi kont ngħidulhom aħna nara l-iskript qabel u nifhem ħafna mill-plejs li kienu jagħmlu kont inkun nafhom. Imma kont nafdhom illi naf illi se jtuni partijiet illi kienu jkunu partijiet tajbin. U fil-fatt Lino kien tani parti waħda mill-partijiet prinċipali illi kien il-karattru kien John.
Famous
John, kont l-avukat jiena illi kont tarrast mat-tifla tal-pastizzar li kienet Ines Farrugia. U konna niftakara minna ħadna gost ħafna nagħmluhom
sentejn
dawk is-sensiliet jiġifieri vera u hemmhekk m'għandniex ngħidu in-nies ta' Malta kollha saru jafuni u jafu lilna kollha.
Ma tistax mur fl-ebda
tagħha. Imkien.
Biss qabel konna diġà ħdimna ċerti affarijiet. Mela, għax hawnhekk ta' min isemmi lil Sarid.
Sarid
Iva.
Mela.
Irrekonta għax konna diġà minna ċertu teatru qabel ma tħallna fit-televiżjoni hekk. Mela, kompli l-istorja tiegħek inti ma.
Mela, jiena sakemm jiġifieri wasanna għal teleserie l-ewwel teleserie li sar, konna nagħmlu wkoll dawk il-plejs li kienu jsejħulhom x-senuru. Ġo teatru tal-Università l-Bel fej l-MITP illi kien ħafna teatru esperimentali. Illi dak kien anka li personali kien għeni ħafna biex anka ma nibqax nagħmel mainstream theater biss imma nibda nesperimenta ftit ukoll bit-teatru. Fil-fatt ukoll konna minna niftakar ma' Bertu Masha għamilna l-Faust
illi
kienet produzzjoni
favolosa,
interessanti ħafna anka bħala produzzjoni. Imbagħad niftakar Bertu Marshall kien għalli Alfred se nagħmlu is-Sarid għattu Bert is-Sarid mhux radio play kitiba Franzerejje. Għalli iva, għalli imma għalli se naddattaw għat-teatru u għaw min letterarju.
Għaw min letterarju kien għalli.
U għamilna is-Sarid. U inti Lino kont ħdimt il-parti ta' Fernand u jiena kont għamilt il-parti ta' Bertu.
Mela, hawnhekk naħseb illi ta' min. Morru lura down memory lane, ovvjament, u nisimgħu lil Alfred Mallia illum interpretalna waħda mill-partijiet fis-seħħa ta' Sarid ta' Francis Ebejjer.
Għalfejn dawk il-kotba kollha mela, jekk ma jalmukomx taħsbu l-barra mill-miktub. X'ritta tagħmel? Jien kont hemm. f'sidera ħuġġiġa ta' mħabba leja. Intissa kont il-bot. Kienet tilfitek għal kollox. Kienet taf li ma kienix sejra tarak iktar. Finniket qalil tagħha daret lejn l-ewwel bniedem li stħajlet kien jixtieqilha kulġid. Dak il-bniedem kont jien. Kien lejl ta' xita dak il-lejl. Ġiet ħabbad fuq il-bib tad-dar Tommy. Jiena ftaħtilha l-bib. Kellha x-xall ma' wiċċa isa biex taħt id-dmuħ li kien għadu jħamrilha għajnejha. Għax int kont tlaqt. Fid-dawl tal-lampa kien iġiblek ħnina dak id-dmuħ. U dak il-ħin battek, Sinjur. Bimmi beda li għadni ma' nafs għal-moment imqaddes tal-lum, jekk għad nissaffax minna jew le. Qalt li. Jiena tiegħek jekk għadek tridni. Rid intir bil-ferħ, xtaqt. Xtaqt naqbdilha idea. U niġbida lejja. Iżda f'ħarsi ta' kien hemm xi żommi. Ħadtha quddiem ommi. U xwejħa berkitna t-tnejn. Dak il-lejl kienet l-akbar ferħa ta' ħajti. U l-aħħar waħda.
Mela, għax iż-żewġ da?
Meta aħna s-sajjieda ma naqbdu xejn. Nerġgħu noħorġu l-lejl ta' wara sabiex fl-aħħar jirnexxielna. Għax inkunu rridu niklu. Bqajt nipprova sal-aħħar. Sal-aħħar nett. Għalkemm dejjem baqgħet marra ta' galbu. I baqgħet mimlija bit-tifkiriet tiegħek. Kienet tiegħi f'kollox u għal kollox. Iżda mhux f'qalba. F'qalba kien hemm dejjem int. Le, mhux int. Iżda l-vojt li jint innifsek sawwart ġewwa qalba u li jint qatt ma mlejt. Hemm kefrija eħreġ minn hekk, vojt li jitħalla vojt għal dejjem. Xi ftit xhur oħra u tħessa twelded inna. Twelded inna. Imisni qed biss tessa twildet.
Darħin, u għamitlu billi namlu pawza mużikali.
Hawnhekk mela, Alfred, inti ħdimt teatru esperimentali, teatru mainstream, dħalt il-Manuel, kellek l-ewwel esperjenza li ħadt fl-ewwel sem fl-ewwel teleserjel fuq television ovvjament f'Malta.
Issa rid ukoll, issa rid kien laqani l-ewwel darba ma' Franza Bejjer.
Sewa.
Franza Bejjer kombinazzjoni kien jaf lill-missieri għal jaf l-ukoll u meta sar jaf li jiena t-tifel tiegħu speċi ħagost m'għandniex xi ngħidu. U Franza Bejjer ukoll niftakar kien anka użani f'xogħol ieħor tiegħu kemm fuq it-televiżjoni, niftakar konna minna play x'ma kienx ifx il-ħajt.
Iva niftakar.
Il-famuża x'ma kienx ifx il-ħajt. Kont Franz niftakru kien ikun eċitatissmu, anka meta minna sarid alla volja, ma kienx produzzjoni tiegħu, imma kien ikun eċitat immens, u niftakar dak iż-żmien jiena kont qed ninnamra mal-mara li għandi ġifieri u kienet tiġi miegħi għal recording, kienet ġiet miegħi. U kelli parti prinċipali f'din il-xma kienx ifx il-ħajt u da Franzi pejja għaddej bis-sigari. U alla li qadar fuq teri u alla jina ma nistax nifhem kif Alfred qisu frisk bħal ħassa għandu parti prinċipali bħal din u kan daqs ma nafxix. Alla jina jgħed naqbes u minix qiegħed qudiem il-kamera. Għax wara qalti teri jiġifieri, ma dak kien Franzi jiġifieri. U koll lino, iż-żmien li konna qegħdin namlu il-baħar wieħed, kienet ukoll bdiet il-kumpanija Atturi.
Sewa.
U l-Atturi, niftakar l-ewwel play li kienet saret tal-Atturi li kienet il-Pirandello, is-sitt personaġġi li
fitxu
awtur, u jiena kelli parti żgħira f'dik il-play. U kont id-dirriġejta inti b'Carmen Azzopardi fiha. U minn hemmhekk ukoll bdiet l-impenji tiegħi mal-Atturi. Niftakar li mal-Atturi jiena kont spiċċajt minn play ħireġ u ġo play nibda. Jiġifieri litteralment konna qisna.
Meta konna niġu għall-casting dejjem Alfred mal-liam niżel fis-sistema.
Jiġifieri u nirringrazzja lill-Atturi għax anke l-partijiet li tawni ninterpreta fihom kienu partijiet eccellenti u sbieħ. Niftakar John Gabriel Borkman,
kontamilt
il-xieħ, John Gabriel Borkman, biss kien hemm play illi minn għalija kien id-deriġija Bertu Marshall illi kien jisima Tango.
Il-Tango, il-famuża
Tango. Illi fija kont interpretajt it-tziju kien raġel xieħ u jien interpretajtu bħal u mawweġ. U għal dil-play, jiena ma kontx naf, kien ġi Adrian Randall jara din il-play. Da għallu li wara jiġifieri.
Nfakru l-udjenza li l-semja minn kien Adrian Randall.
Adrian Randall, dak iż-żmien il-gvern Malti kien għamel trattat mal-gvern Ingliż. Biex il-gvern Ingliż jagħti assistenza teknika lill-Malta billi jibatu personaġġi f'oqsma illi il-gvern Malti kellu bżonn. U waħda mill-affarijiet il-gvern ta' dak iż-żmien xtaq illi jagħmel kien illi jibda drama skola Malta. Allura l-Ingilterra kienu batu l-Adrian Randall, illi kien direttur professjonali l-Ingilterra, u batu għaw Malta biex iwaqqaf id-drama skola għaw Malta. U niftakar kienu ħarġu calls for application għal min jixtieq jgħallem ġo din id-drama skul u jiena kont applikajt. U kif dert qudiem Adrian Randall, niftakar Adrian għalli I couldn't believe that the character I was seeing in front of me was a 25-26 year old. Għalli, għalli xinti kont qed interpreta karattru li kelli 70 sena.
Sol, karattru. Kont taf tagħmilha tajjeb. U hawnhekk naħseb illi tagħmin imma nisimgħu interpretazzjoni oħra. X'tixtieq illi nagħmlu, naf illi għandek għażla sabiħa ta' biċċiet ta' minn drammi minn xogħlijiet.
Naħseb hawnhekk tajjeb illi nagħmlu Saturday, Sunday, Monday. Is-sibt u l-ħaddu t-tnejn, għaliex? Għaliex dika kont idderiġejta bħala exercise għall-istudenti meta jien kont tutor id-drama school. U kont interpretajta wkoll ma' studenti tad-drama school fuq it-television.
Mela, wasal il-ħin biex nisimgħu lill-Alfred Mallija interpretalna dal-karattru veru gussus minn Saturday, Sunday, Monday fuq platea.
Jealousy, Rosie, jealousy. Blind jealousy that stopped me sleeping and brought all the blood to my head. You have heard people say that they felt as if there was a bandage tied over their eyes. It's true, it happened to me. There really was a bandage over my eyes. Even my customers were suffering. There were certain times every day when any man that came into the shop became an accountant. I was talking to myself in the street. Why this idiot? I asked myself. Why? Who gave him permission to be so kind to Rosie? He doesn't miss a chance to make me feel small. My wife can't finish a sentence or state her smallest wish, and immediately he jumps to make that wish come true. He remembers the cake that you like, the flowers, your favorite colors, the May roses. Oh, I do like May roses. You said that once in a silly conversation in the middle of February, and that man, 3 months later, how can he do it? How does he, 3 months later, remember it? He does. And he comes here to this house with a beautiful bunch of the first early roses for you. He remembers Easter eggs. He remembers that you once said you like almond cake. I come home from the shop and you show me a big package and inside it is an almond cake. What a kind man the accountant is. He remembered me saying I liked the almond cake. I had to remember too, Rosie. But I took the package with my almond cake inside that I had bought for you, and I put it at the back of the wardrobe, and it's there still. And then I thought, why does my wife keep asking for all these things when that man's around? And I told myself, it was because you wanted him to bring you things. And if we are going to talk to each other with that complete honesty I mentioned earlier, then I have to tell you every little thing, Rosie. I have reached a point that at certain moments... Do you remember the little closet at the back of the shop? The one where I keep the Hoover and the polish and the cleaning rags? Rosie, I locked myself in that closet, and I cried like a child. And I was so angry with myself that I hit myself hard across the face. And I had to wash myself, wash my eyes, so that the people who work for me would not begin to understand. Rosie, I wouldn't wish such terrible jealousy on my worst enemy.
Niġu l-ura wara dik l-interpretazzjoni veru ħelwa minn Saturday Sunday Monday. Fejn nistgħu ngħidu Alfred li aħna Maltin nafu ninterpretaw l-Edward de Filippo naħseb xi kultant iktar mit-Taljani. Ma niddejqx ngħidha. Dal-aħħar rajna xi interpretazzjonijiet fuq ir-raj li ta' Edward de Filippo. U ngħid il-verità, mhux għax jiena tista' tgħid tagħmilhom kollha, ma l-atturi Maltin veru jafu jinterpretaw u jifmu lil dak l-awtur bravissimu li ma nafx donna aħna għandna iktar ċertu verb, għandna ċertu saħħa, għandna ċertu immaġinazzjoni. Li qed niskanta fl-antiki kienu jinterpretaw mod Taljani, imma l-interpretazzjoni li naraw illum huma tajbin.
Tajbin ma
fan. M'għandhomx dik is-saħħa, dik il-qawwa, dik il-ħajja. Alfred veru speech interpretajtu veru ħelu. Il-ħin ma lajjadi, ma inkomplu il-mixi.
Meta kont id-drama skull niftakar, jiena kontatlek illi kont irrifjutajt l-immur, jew tlift iċ-ċans l-immur drama skull l-Ingilterra.
Sewa.
Biss Adrian Rendell kien tani l-opportunità permess tal-British Council illi immur ġo drama skull
l-Ingilterra.
Urnexxi l-immur Weber Douglas, fejn għamilt kors Weber Douglas. Li nirringrazzja l-Alla hemmhekk kelli il-persuna li kienet tallimni l-vuċi hija waħda mill-aqwa tutors tal-vuċi li hawn preżenti bħalissa. Ftit ta' żmien ilu kienet hawn Malta, kien ġabha Tony Pezzina permezz ta' Masquerade, kienet ukoll coach tal-RSC, jiġifieri Patsy Rosenburg. U di kienet it-tutor li għaj l-Ingilterra, jiġifieri enitni ħafna biex.
Ma fortunat
l-insertajt lila. Jiġifieri veru enitni biex inkompli il-vuċi tiegħi inkabbara.
Li rrini xtieq nagħmel parentesi żgħira dan ir-recording ta' dan il-programm u din semija ta' spiss qed isir f'Mejju tal-2011 x'minħabba li dawn il-programmi ħanżobuhom għall-arkivi importanti li l-udjenzi tagħna is-semija tagħna jew min ħajstudja dawn din l-istorja tat-teatru b'dan il-mod ikun jaf aħna meta qegħdin nitkellmu għaliex importanti li ikun hemm id-dati preċiżi. Alfred, kont fortunat illi
mort drama school l-Ingilterra.
Il-kwalità
Londra.
Kellek.
Kif kont Londra wkoll, kont lucky.
Londra importanti, tispjegana sibt u kif għamlitlek
Bidlit lek ħajtek żgur nimmaġina.
Ħafna. L-ewwel nett il-kors li kont nattendi jiena esponitni li mmur nara ħafna teatru il-West End u anke ltqajt ma' atturi u diretturi Ingliżi għax kien ikonna dik l-opportunità konna studenti ġo drama school. Imma wkoll kelli l-opportunità kif kont hemmhekk illi mmur nagħmel recording ġo wieħed mir-recording studios ta' Londra. Mek mandomx il-lussu li għanna ħna illi titħol ġo studio għawnek u jekk tieħu żball ma jimportax għaliex nistgħu indumu hemmhekk ikun l-studio
ibbukkjat
għal 20 minuta jew nof siegħa għaliex tħallas
il-belli
liri u qabel ma titħol jgħidlek is illi daqsek għanna żmien u titlestir daqsek ħin, jiġifieri il-pressure fuq. Iżek
live.
Ekku, il-pressure fuq.
Kif konna naħdu television.
Television,
iżgur, konna naħdu television
konna naħdu. Ma xin il-ħaqtu television dak it-tip. Allura dika kienet ukoll esperjenza tajba ħafna għalija. Ma nixi ngħidu l-tqajt ukoll ma għax il-kost li kont qiegħed nattendi jiena kien hemm ukoll nies Ewropej, jiġifieri u anke mill-Amerika u għandi kuntatti ma' pereżempju attur minn Iceland. Atturi minn l-Amerika jiġifieri għatandi daw it-tip ta' kuntatti.
X'kien ma biex nagħlqu dan it-tieni programm, x'fissret din il-mawra fl-Ingilterra li kbara li ġejt esponut għal teatru ġdid għal ċerta professjonalità li forsi aħna konna nersqu lejha u naf li konna nersqu lejha ma x'ħadd minnu.
Li ħadd minnu mhux biex niftaħar illi qudiem nies barranin ma' barranin oħrajn. Jiena kelli l-potenzjal fil-fatt taċ-ċertifikat li tawni ċertifikat ta' mertu. Għax-xogħol li għamil temmek, kien hemm min sempliċement tawhom ċertifikat ta' attendenza. Imma jekk kont wieħed mill-ftit illi tawni ċertifikat ta' mertu.
Fuq din nota nagħlqu it-tieni programm ta' din l-istorja, ta' din il-ġraja veru sabiħ interessanti ta' Alfred Mallia fit-teatru. Alfred, nirringrazzjak. Kontu qegħdin tisimgħu Platea. Programm li laqgħana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Li tkellmu ma' Lino Farrugia.
Tekniċi Carmenu Grek u Kenneth Mizzi.